À Barizetou, Joachim Kalumendo.
Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama salamini na kwamba wakati huu tayari kuungana na mimi katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Thomas Lubanga, swala lake, mwamzi mmoja ataka au muru kuachiliwa huru kwake. Hata hivyo, kiongozi mwendesha mashtaka mkuu wa korti ya kimataifa amesema kwamba kuna muda wa siku tano ambako ataweza kupendekeza huko kupinga kuachiliwa huru huko. Rais Joseph Kabila akiendelea na ziara yake mjini Kananga katika jimbo la Kasai Magharibi, alizindua jana kazi ya ujenzi wa mabarabara katika jimbo hilo. Kazi hizo zahusu ujenzi wa bwawa la umeme la Katende pamoja na ukarabati wa barabara Kampala katika mtaa wa Nganza. Ofisi ya inspekta mkuu wa afya katika jimbo la Kivu ya Kusini ya laumu kushika mimba mapema kwa wasichana wadogo katika mtaa wa afya wa Kalole katika eneo la Wakabango ya kwanza, zaidi ya kilomita 400 magharibi mwa mji wa Bukavu. Hayo, ndugu msikilizaji, ni miongoni leo utakayofuata hivi punde. Msikilizaji, karibu tena, kaa nasi na usiondoke. Unaifuatao ndio taarifa kamili ya habari. Jaji mmoja wa korti ya kimataifa juu ya mauaji ya jinai ameweza kuamuru leo hii kuachiliwa huru kwa Thomas Lubanga. Hata hivyo, Thomas Lubanga atabaki tena katika gereza siku tano, muda ambao ulitolewa kwa mwendeshaji mashtaka mkuu wa korti ya kimataifa kuweza kupinga hatua hiyo, alisema Adria Fulford, kiongozi wa chumba cha mashtaka. Kwa upande wa utetezi wa Thomas Lubanga, ni furaha kubwa kutokana na hatua hiyo. Kwa mjibu Catherine Mabile, ambaye ni wakili wa Thomas Lubanga, upande wa utetezi utafanya juu chini ili kuachiliwa kwa Thomas Lubanga kuweze kufanyika mara moja. Kama ulivyosikia katika muhtasari wa habari, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaendelea na ziara yake mjini Kananga katika jimbo la Kasai Magharibi. Alizindua jana kazi za ujenzi wa mabarabara katika jimbo hilo. Kazi hizo zahusu ujenzi wa bwawa la umeme la Katende pamoja na ukarabatiwa kwa barabara Kampala katika mtaa wa Nganza. Raia wamefurahishwa na kitendo hicho. Kutoka Kananga, mwandishi wetu Andre Kambala alitutumia taarifa hii inayosomwa hapa na Pascal Masirika.
Hii leo siku ya tatu, rais wa jamhuri alizuru barabara za mashamba zenye kuzingira mji wa Kananga. Jana siku ya pili, Joseph Kabila Kabange alitia jiwe la kwanza ajili ya kuanzisha kazi za kurekebisha umeme. Mwenyekiti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alijielekeza kwenye mtaa wa Nganza ambako alizindua kazi za kutengeneza upya barabara ya Kambala. Viongozi wa utawala wa mtaa huo walishukuru msimamo wa rais wa jamhuri ambaye amekusudia kukarabati njia hii ambayo itarahisishia kaji matembezi mema kwenda katika maeneo mengine. Kukarabati barabara hii kutawapelekea wakaji wa eneo hilo kutolewa mazao ya mlimo yatokayo katika vijiji vya asili. Upande wake, waziri wa mambo ya ndani alizindua kazi za kutengeneza upya vyumba vya kazi vya chuo cha kialimu ISP Kananga. Baada ya hapo, Deni Kalumenumbi alizindua vilevile jengo lipya la benki ya Kongo mjini Kananga.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, barabara zilizotolewa kipaumbele katika ukarabatiwa zimetambuliwa. Barabara hizo zilitambuliwa katika mkutano wa siku ine ulioandaliwa na tume usikayo na usitawi na ujenzi wa mpango amani huko Goma. Katika jimbo hilo, kuondoa barabara ndogo ndogo za jimbo, barabara mbili za faida ya taifa zimelengwa na mpango huo. Washiriki walipanga mikakati ya kutimiza mpango huo mkubwa. Kutoka Goma, Moizi Mutunga Lukube anaarifu zaidi.
Njia za kwanza muhimu zilizochaguliwa na wahudhuriaji ni hususa barabara Walikale Itebero Hombo na kati ya Beni na Maninga. Barabara hizi zimeonekana kama muhimu ili zikarabatiwe ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini. Ila kumekuwa zingine zilizoorozwa kama muhimu, ni barabara Ruchuru Ishasha, Masisi Burora, Kahanya na Sake Mweso hadi Kanyabayonga. Aliyeongoza komisheni ya jimbo hili alinena kama mradi wa kukarabati barabara zingine za muhimu kwa nchi yetu kupitia jimbo hili umekwisha shimikwa na kazi huenda ikaanzishwe siku za usoni. Yote hii kupitia mtindo wa kukamata watu wengi kazini na kuhimiza raia watakaofaidika kupitia barabara hizi. Tufahamishe kwamba hakuna mhudhuriaji mmoja aliyependelea kueleza kiwango cha pesa kuhusu kazi hizi jimboni mwa Kivu ya Kaskazini. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Mweze Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Nayo tume ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC ya si kundi la CNDP pamoja na FRF kurudilia nafasi yao kwenye meza ya mazungumzo na kazi za komisheni ndogo ya kijeshi ya mpango amani. Katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari uliofanyika leo hii mjini Kinshasa, msemaji wa MONUC alipongeza kurudilia kazi za tume hiyo ndogo, akisikitishwa na kutokuweko kwa CNDP la Lurakunda pamoja na FRF Force Republicaine Federalist, makundi mawili yaliyosaini makubaliano ya kusitisha mapigano ya Goma. Kemal Saiki alitoa mwito kwa makundi hayo kuheshimu makubaliano. Kwa sasa komisheni hiyo ndogo imekuwa ikichunguza mpango wa kuyaondoa porini makundi ya wapiganaji na kupanga mpango wa kuunganisha majeshi, masuala yanayolazimisha kuweko kwa makundi hayo mawili. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Dunia Mukunda Milemba, tunaingia katika sehemu ya pili ya taarifa hii, tukianza katika jimbo la Katanga, ambako kesi ya mawakili watatu waliokamata mjini Lubumbashi na mwanasheria mmoja ilianza kusikilizwa jana kunako mahakama kuu ya kijeshi ya Katanga.
Watu wale wanastakiwa juu ya jambo lenye kuelekea Benki Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na shirika la kimataifa Debt International. Wanastakiwa wale ine wakiwamo tatu wa chumba cha kazi ya Muyambo walihudhuriwa na ushauri wao. Kwa ukumbusho, jueni kama chumba cha wakili mjini Lubumbashi kilikataa kujiingiza katika masambo yenye kuendeshwa na waskari, na hiyo ni kwa shabaha ya kutokubali hali ya mwenendo na hatua ya kuwafunga wanamemba wake.
Na ofisi ya inspekta mkuu wa afya katika jimbo la Kivu ya Kusini ya laumu kushika mimba mapema kwa wasichana wadogo katika mtaa wa afya wa Kalole katika eneo la Wakabango wa kwanza, zaidi ya kilomita 400 magharibi mwa mji wa Bukavu.
Mimba zile zenye kuundwa mkono na desturi ya asili inasababisha magumu mengi kwa wenyeji, na hasa mara wanafariki. Kiongozi mmoja wa kundi lenye kuhusika na uchunguzi wa afya ambaye alipitisha miezi mbili katika eneo lile la afya alijionea binafsi gisi wa binti ine walifariki wakati wa kuzala. Iwali wa jimbo lile la Kivu ya Kusini anajua kama desturi nyingi za kiasili zinategemea sana hatua ile ya kuowesha wabinti wasio bado na umri wa kuolewa. Liwali alikumbusha kama desturi zile zinaenda kinyume na sheria ya nchi. Maelezo mengi na Michel Kirumwami.
Eneo la afya la Kalole limeundwa hivi karibuni na barabara haipo, yani watu wanaishi katika upweke. Hakuna hospitali kuu kwa eneo hilo lililo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Dr. Brave Bahindwa aliona watoto binti wenye umri kati ya miaka 8 na 15 wenye mimba. Wameolewa wakiwa wachanga kufuatana na asili. Huyu tume wa mganga mkuu jimboni anaona hali hii ni ya kutia manani.
Mimi binafsi niliwahi kuona wabinti wasichana wa ine waliobeba mimba, na hasa ule aliyebeba mimba kwa miaka 8 mara ya kwanza tangu niko mganga miaka 5 hii leo. Wa ine pia walipoteza maisha yao hivyo hivyo miezi 2 ninatoka kufanya huko.
Mchunguzi huyo wa eneo la afya anaona muhimu pajengo hospitali kuu hapo Kalole kwa kujibu masuala kama hayo ya afya. Akijibia maswali kuhusu jambo hilo, waziri jimboni wa afya na mambo ya kijamii bwana Prosper Birakaeka analaumu tabia hizo ambazo ni za zamani na zilizojulikana huko Mwenga na Shabu. Bunda, tabia za kutoa mali kwa wasichana kwa ndoa ya siku za usoni. Ameona ni kinyume na sheria na yenye kuambatana na ubakaji, kwani pale hakuna ukubali wa msichana mwenyewe. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Turudi tena katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako watu wawili wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa vibaya katika shambulizi la watu waliokuwa na silaha mapema leo dhidi ya gari moja aina ya Fuso kunako eneo liitwalo 17 kilomita 8 na mji wa Vichumbi.
Watu wale walikuwa juu ya gari ya aina Fiso, kulingana na masemi ya walioumiwa ambao walipelekwa Vichumbi. Moto gari hiyo iliwabeba ilikuwa ikijielekeza kunako soko la Kibirizi kwa shabaha ya kununua vyakula. Mpaka sasa utafuti wa kuwagundua wengine waliopona na ambao walikimbilia katika shamba la wanyama Virunga unaendelea, ndivyo wazee wa Vichumbi walihakikisha.
Na kampuni kubwa la mikate la Masina liitwalo Bekatef limefunga milango yake tangu jana.
Wafanyakazi wale wote wa kiwanda kile waliondoshwa kazini kisha kulipwa mishahara yao ya mwisho wa kazi. Wafanyakazi wale hawakufurahishwa na mishahara yenyewe. Kufungwa kwa kiwanda kile kinasababishwa na uzee wa mwenyezi ambaye kadiri alijulishwa hana tena nguvu ya kuendelea na kazi. Kwa upande wa watumishi wa kiwanda BKTF hawakubali maoni yale. Taarifa ya mwandishi wetu Nazer Koko inasomwa na Masirika.
Mwenyekiti wa kampuni hiyo la BKTF hapa mjini Kinshasa alituita akatuambia tuje tumuone. Akajulisha papo hapo ya kwamba kiongozi wa kampuni hilo yupo mgonjwa hivi sasa. Huyu ameamurisha kampuni ifungwe. Akaongeza kusema eti tutalipwa mishahara yetu kulingana na sheria ya inchi. Hata hivyo, tumeshtuka sasa kulipwa pesa hizo bila kuongeza gharama ya kazi tuliyoendesha muda wa miaka nyingi, asemavyo mmoja kati ya watumishi wa BKTF. Akiulizwa, mshauri mmoja wa kisheria wa kampuni la BKTF, Charles Mampuya, hakuweza kukamilisha habari hiyo. Ukweli ni kwamba, ikiwa kampuni hilo la BKTF linafungwa milango yake, hatua hii huenda kusababisha vinyume vingi kiasi zidi ya wafanyakazi waliokuwa wakitumika huko. Ushuhuda mwingine unakamilisha ya kwamba watumishi waliokuwa wakiendesha kazi zao huko wako katika shida siku hizi. BKTF ilipokea vile vile watu 130 waliokuwa wakitumikia muda wa mfupi.
Na jimboni Kasai Mashariki, zaidi ya watu 50 miongoni mwao watoto 200 wamesalia bila makao katika mtaa wa Loja.
Na jambo hili lisababishwa na moto kutoka porini ambao uliunguza zaidi ya nyumba 100 ya mji wa Jimbo sekta Kondo Tumbe. Watu wale hawana usaidizi wowote. Kuhusu hali hiyo, kiongozi wa mtaa wa Loja anatoa mwito kwa watu wa mapenzi mema kwa kuwasaidia waliopatwa na magumu yale.
Na katika habari za kimataifa, Afrika Kusini imepanga maombolezo ya taifa hapo kesho kwa ajili ya wahanga waliouawa katika ghasia za kikabila za hivi karibuni zilizosababisha zaidi ya vifo 60. Misa kwa kuwakumbuka wahanga hao itasomwa mjini Pretoria akiweko Rais Thabo Mbeki. Kulingana na tangazo kutoka serikalini, hiyo itakuwa nafasi muafaka kwa Rais Mbeki kukataza machafuko kama hayo na yasirudi tena. Machafuko hayo yalipelekea maelfu wageni kurudi katika inji zao za kawaida na takriban 13,000 bado wangali ukimbilioni katika makambi. Na katika habari za michezo, nafasi moja ya ziada katika mpangilio wa FIFA uliotangazwa asubuhi ya leo huko Uswisi, makao makuu ya kimataifa ya kandanda. Mwezi huu inji hii yetu imechukua nafasi ya 76 ulimwenguni, lakini nasalia na nafasi yake ya 17 barani Afrika. Inji tatu za soka barani Afrika, Cameroon, Ghana pamoja na Misri, hazikutikisika, zilisalia kwa nafasi yake. Ya mshindi wa sasa wa Ulaya imechukua nafasi ya kwanza ulimwenguni mbele ya Italia na Ujerumani. Na kwa kumaliza taarifa hii habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwamuzi mmoja wa korti ya kimataifa ya jinai ameamuru leo hii achiliwe huru bwana Toma Lubanga, huku wakati inatolewa siku 5 kwa mwendesha mashtaka mkuu wa korti hiyo kuweza kupinga hatua hiyo, alisema Adria Fulford, kiongozi wa chumba cha mashtaka. Rais Joseph Kabila akiendelea na ziara yake mjini Kananga katika jimbo la Kasai Magharibi, alizindua jana kazi za ujenzi wa barabara katika jimbo hilo. Kazi hizo zahusu ujenzi wa bwawa la umeme la Katende pamoja na ukarabatiwa kwa barabara Kampala katika mtaa wa Nganza. Na ofisi ya inspekta mkuu wa afya katika jimbo la Kivu ya Kusini yalaumu kushika mimba mapema kwa wasichana wadogo katika mtaa wa afya wa Kalole katika eneo la Wakabango ya kwanza, zaidi ya kilomita 400 magharibi mwa mji wa Bukavu. Na mpaka hapo, ndugu msikizaji, sina la ziada. Ungana nasi hapo kesho asubuhi katika taarifa nyingine ya habari kama hii. Hadi wakati huo, nasema kwa heri. Endelea kuifuata taarifa zingine za Radio Okapi. Kwa heri, jioni njema. Okapi.